Aurrera goaz, azken txampan sartu gara eta jardunaldi batzuk maite.
Jardunaldi batzuen inguruan hitz egingo dugu, Igorre Bizirik Herri Plataformak ba herritarrengan ekologiaren arlo ezberdinei buruz dibulgazio lana egitea baitu helburu eta larun bat honetarako ba jardunaldi batzuk antolatu dituzte, tokian tokiko basogintza alternatibei buruzko jardunaldiak zehazkita. Horixe izanen dugu ba minutu batzutan behintzat solasgai Jo Mikel eta horretarako prest dagoeneko Iker Jurreba Oso, egunon Iker?
Bai, egunon.
Bueno, esan bezala, Igorre Bizirik Herri Plataformak larun bat honetarako jardunaldi berezi hauek antolatu ditu, basogintzaren inguruan, benetan zaindu beharreko gaia dugu hau Iker?
Bai, duda barik, ez da. Nik, gure ustez, datozen urteotan, estrategikotzat izango den gai bat izango da, gure baliabide naturalen parte importantea direlako basoak, bai.
Eta zer dela eta antolatu dituzue jardunaldi hauek kezka baduzue Euskal Herriko basoen inguruan?
Hala da. Jardunaldi hauen kontestu apur bat esplikatzeko, gu orain dela urte bete inguru lagun talde bat hasi ginen basogintza eredu desberdinen inguruan dokumental bat egiten eta dokumental horretarako egin genituen elkarrizketetan ezagutu genuen hainbeste jende eta horrek eman zigun bidea esperientzia desberdinak ezagutzeko eta ikusi genuen benetan esperientzia interesgarriak zirela eta mai gaineratzeko modukoak eta orduan pentsatu genuen aukera zela jardunaldi hauek antolatzeko, bai.
Bueno, jende ezagun haunitz ezagutu duzuela esan duzu eta jende ezagun haunitz edo jende haunitzek behintzat hartuko du parte larun bat honetako jardunaldian egun osoko egitaraua prestatu duzu.
Bai, goizerako hitzaldi bi antolatu ditugu, lehen da bizi etorriko da Jakoba Errekondo zeraineko esperientzia azaltzera, zerain paisaia kulturala, lurra, ondarea eta herri lana dira etorkizuna izenburupean. Horren esposaketa honen ostean egongo dira Aramaio eta Otxandioko alkateak herriotan martxan jarri diren esperientziak esplikatzeko, biomasarekin zerikusia duten esperientziak. Gero Baskaria egongo da eta arratsaldean mahai inguru bat prestatu dugu hiru teknikarirekin zeinak baso edo lur pribatu eta lur publikoetan basogintza landu duten eta mahai inguru interesgarri honen ostean dokumentalaren aurrestreinaldia egongo da.
Bueno, Iker, horixe egun osoko egitaraua, baina behar bada merezi du ere pixkat zehaztapenak ematea. Esan duzu Jakoba Errekondok izango, hartuko duela hitza, lehenik eta behin paisaiaria da bera eta zeraineko proiektua zarituko da, baina zein da proiektu hau zehazki?
Gainetik azalduko dut, ezbaitut pertsonalki ezagutzen. Baina, berarekin elkarrezketa egin genuenean, konturatu ginen benetan esperientzia interesgarria zela eta ezagutarazi beharrekoa. Horrela gainetik azaltzeko, hiru ildo estrategiko lantzen duen proiektua da, lurra ondarea eta herri lana kombinatuz, etorkizuna irabazi asmoz. Memoria eta ondaria berreskuratu beharraz konbentzituta daude, herriaren izaera kolektiboa lehenesten dute, eta denon onurarako urteak daramatzate jada lur pribatuak publifikatzen, hau da, ondare publikoa haunditzen. eta bueno, uste dugu benetan azken kontzeptu hau bentsat benetan interesgarria dela, ba bueno, beste herrietara zabaltzeko.
Bueno, hori benetan interesgarria, gaina hori lehen itzaldi izango da, ez lainekoa, Jakoba Errekondorena. Iker, hor gero ere basoaz zuak, zuk partartu dezun dokumental hori, bai. Dagoeneko interneten badago trailerra ikus bai, horren nolabait pasa ere egongo da, bera ikusteko aukera. Hori kontutan hartuta, dokumental hori oinarri, leheno kontutu guzulako pixat zintzen bere mamia, horre ere pinudiaren inguruko edo pinuen inguruko eztabaida bat ere sustatzen duzue edo bai. Mailaren gainean hartzen duzu ez, ha?
Bai, dokumentalaren ideia atera zen, bueno, ba, horixe, ba, horrein dela urte bete inguru, ba, nik esagutu nolako, hemen arratia mailan hiru teknikarik argitaratutako liburu bat, arratiako basogintza, non azaltzen zen, ba, bueno, pinudia kasu askotan egokiak ez diren lurretan landatuta daudelako, eta bueno, ba, politika publiko batek bultzatuta, ba, bueno, horrela egin izan da, eta gero, ba, kontestu global honen, ba, arira, ba, zan nahi dut, ba, krisi finantzieroa, eta bar, ba, egurraren presioa oso basua da, basoak daude nolabait utzikerian, eta, ba, bueno, uste genuen garaia bazela, ba, bueno, ba, pinuaren edo monolaborantzaren eztabaidan, hainbeste urtetan eman dena, baina ez dakit behar den bezala sakondu den, ba, bueno, ba, tresna bat gehiago sortzeko eta eztabaidarako tresna bat, eta, ba, bueno, horrela atera zen dokumentala egiteko ideia.
Eta horren txertan, eztabaida horretan, zein iritzi hau de alde batean eta bestean? Pinua gehiegi erabili ote alda?
Bueno, pinua da gutxi gora bera Eusko Erkidegoan landaketen ehuneko, baso landaketen ehuneko 80. Esan da alda, esan dezakegu, benetako monolaborantza bat dela, ezta? Bueno, pinuaren edo egurraren industrian dagoen jendeak esan dugu digu, ez, beharrezkoa dela horrelako egur kantitateak ateratzea, benetan kompetitiboak izateko merkatuan. Baina gero ikusten da, ba, bueno, landetan izan zen aizeteak, ba, bueno, nola jeitzi zuen hemengo egurraren balioa, eta benetan merkatuaren menpe gauden enean, ba, ez dela, nola esan, ba, ez dela oso merkatu segurua. Hori da, ba, industriaren, egurraren industrian ari direnek esango digutena. Eta gero badaude, ba, beste eretzi batzuk, bueno, guk bizitatu ditugu Nafarroako zenbait herri, Leitza kasu, eta bueno, ikusten da argi eta garbi Nafarroa edo Arabako kasuak guztiz ezberdinak direla Bizkaia eta Gipuzkoako kasuekin konparatuta, ez? Eta hori dago oso lotuta lurraren jabegotzarekin. Lur komunalak edo publikoak direnak beste kudeak eta kontzeptu batekin egiten dutelan, eta paisaiaren kultura, basoen kalitatea askoz ere hobea da, ba, bueno, Kantauri zuri aldean baino. Eta, bueno, kasuan, ba, guk elkarrezketatu genuen Pako Zuziaur, baso Zainoia, baso Nafarroako baso komunaletan, hainbeste urtetan lan egindako, ba, teknikari bat, eta, bueno, ba, bere ustez, eta beste hainbeste jenderen ustez, badago basogintza egiteko beste modu bat. Naturatik hurbilago dagoena eta Europako beste herrialde batzuetan garatuta dagoena. Hau da, ez da ameskeria bat, ez da invenzio bat, realitatea den basogintza eredu bat da. Gero badaude baita ere ikerketa zientifikoak, zeinak esaten duten, ez da inbeste pinua, hau da, espeziearen, espezie konkretu batek egin dezaken kaltea, baizik eta egurra nola ateratzen dugun gure basoetatik, ez? Ba, makinak sartzeko modua, hainbeste pista egiteko, eta matarrasak, hau da, basoa guztiz bota, eta mendia soilduta izteko teknika honek egiten duena da daukagun klimagaitik, daukagun orografiagaitik, lurraren kalitatea apurka-apurka gutxitzen doa, ez? Hau da, lurrazal fertilia galtzen ari gara. Eta, bueno, horreri alternatiba bat bilatu behar zaiola pentsatzen dugu, eta bueno, hori da azaldu nahi duguna dokumentalean.
Iker, aipatu duzu, badirela bertze modu alternatibo batzuk errealitatea izan daitezkenak eta egokiagoak direnak, eta bai. Bueno, esan duzu ere, Europatik badagola adibideren bat, behar badak guretzat egokia izango litzatekena. Zein da herrialde hori eta zergatik?
Bueno, izan, ez nahi, oso, hau hobeto esplikatuko luke adibidez, bueno, teknikari batek, ezta. Nik esan dezakedana da, bueno, herrialdetariko bat Alemania da adibidez, basogintza egiteko beste ereduak lantzen ari dira, azken hamarka da hauetan, hau da, ez dira zentratzen basogintza eredu bakar batean, baizik eta ikerketa lan hori zabaldu dute beste eredu batzuk ikasteko baita de. Frantzian ere, badaude adibideak. Gero kasuan kasu, herri bakoitzeko ezaugarriak ez dira berdinak, orografiak asko markatzen du, eta abar. Zein den beste eredu posible bat, adibide bat ematearren, bertako zuhaitza espeziak gehiago lantzea, eta dentsitatea gehiago handitzea. Horrek zer lortzen du, kalitatezko egurra, da, egur edo zuhaitz altuak, zuzenak, kopa borobila, egurran kalitatean markatzen duten ezaugarri konkretu batzu badaude, eta horiek lortzen dira dentsitate altu batekin. Hori argitagarbi ekonomikoki koste handi bat suposatzen du horrek, baina horretarako egonko lirateke instituzio publikoak diru laguntzaekin baso eredu jasangarri bat laguntzeko. Momentu honetan diru laguntza guztiak pinura daude bideratuta Bizkaia eta Gipuzkoan behintzat. Guk esaten duguna da, diru publiko hori zergaitik ez beste basogintza egiteko beste eredu batzuetara ere bideratzea, ez?
Bai, argi dago, Iker, bertze bide batzuk ere badaudela, eta horiei behintzat heldu beharko dugula gure etorkizuneko basogintza mantendu nahi badugu. Bueno, larun bat honetan esan bezala tokian tokiko basogintza alternatibei buruzko jardunaldiak, Igorren bertan izango dira, ezta?
Hala da.
Eta teak zabalik bertara joan nahi duen ororentzat.
Hori da, guztientzat.
Mila esker Iker Jurre baso gurean izateagatik.
Mila esker zuei.
Ongi segi.
Berdin, agur.
Bueno, esan bezala, Joen Mikele, larun bat honetan izango dira jardunaldiak, solastu dugu basoa aztuak dokumentalaren inguruan, eta interneten dagoeneko badago dokumental horren trailerra, aurrerapen gisa, eta hori bera, jarriko dugu edo entzungo dugu orain.
Gizarte bizitza ez da arratoi lasterketa bat nonbaiteko gazta birrinen bila. Politika desinteresatua izan behar da, igualitarioa izateko. Bizikidetza onuragarria aberastasunaren bilaketa pragmatikoa baino atseginagoa izan daiteke. Dirurik ez duten amoranten maitasuna bezala. Utopia hitz importantea da. Mundua bestelakoa delako da posible bestelako mundu bat. Mundua aldatzeko ez da derrigorrez mundu osoa aldatu behar. Nahikoa da puntu txiki bat, eta mundua aldatzea posible dela observatuko da puntu horretan.